Ola, benvidos e benvidas a Rianxo Fala. Desde hoy es Félix Muriel, aquí estamos hoxe de novo coas nosas pílulas radiofónicas. Noticias breves, algunha entrevista e interese e boa música. Na redacción, Bruno Buceiro, Manuel Otero e Ricardo Mosquera. Na parte técnica, Brais Rodríguez. E quen vos fala, Marco Bravo, Manuel Otero, Bruno Buceiro e Ricardo Mosquera.
Noticias do IES.
Intercambio cultural e lingüístico entre o IES Félix Muriel e o agrupamento de escolas Alfonso Sánchez de Vila do Conde, Portugal. O pasado venres 19 de maio, o alumnado do IES Félix Muriel de Rianxo recibiu a 52 alumnos e alumnas, estudantes de secundaria no agrupamento de escolas Afonso Sánchez da localidade Lusa de Vila do Conde. O intercambio realizouse entre o alumnado que estuda portugués no IES Rianxeiro e o alumnado que estuda español na escola portuguesa. Previamente, o 3 de marzo pasado, os estudantes do Félix Muriel foran a Portugal. A xornada transcorreu primeiramente no instituto, onde se lle explicou desde o funcionamento do centro e o sistema educativo na nosa comunidade ata a realidade lingüística existente na que conviven o galego e o castelán. Visitaron distintas dependencias e acabaron no patio convertindo xogos populares, algúns comuns a ambos lados da fronteira. O xantar fixaron na praia da Torre e pola tarde estiveron coñecendo o Museo do Mar e facendo un paseo guiado pola vila de Castelao da man dos técnicos do concello.
E seguimos con intercambios. Mañá, venres 2 de xuño, realizaremos o intercambio co alumnado do equipo do IES Aquís Kerkenis de Bande. Xa fomos nos alá e agora toca recibilos a eles e enseñarlle o noso IES e máis a vila de Rianxo. Levarémolos á Praia da Torre e máis a Tanxil. Ensinaremoslle os puntos máis destacados da vila e os técnicos do concello abriránlle os museos do mar e de Manuel Antonio. O vindeiro mércores 7 de xuño imos recibir o alumnado que estuda galego no colexio Caña da Blanche de Londres. Están a vindeira semana de visita en Galicia e quixeron vir coñecer o noso centro e a nosa vila. O alumnado do equipo de normalización, despois de ensinarlles o noso IES, imos acompañalos ata a Praia da Torre, se o tempo permite, onde faremos con eles uns xogos populares. Logo, visitaremos a vila e imos leválos dar un paseo en barco pola ría.
Sección de deportes. No programa de hoxe imos dedicarlle un espazo especial á sección de deportes. En primeiro lugar, queremos presentar unha reportaxe sobre a Liga do Fútbol do Instituto. Esta comezou no mes de xaneiro e os equipos están formados por alumnos de primeiro e segundo da ESO. Xa rematou a fase de grupos e a clasificación xa está publicada. Aínda queda a fase final, polo que se algún alumno quere vela, que se achegue ao polideportivo no primeiro recreo do último día deste curso. Pasaron 4 equipos á fase final, machos ibéricos, os galegos, rexenjo e futsal. Agardamos verbos alí.
Voleibol, Campeonato de España de Seleccións Autonómicas 2017. O Campeonato de España de Seleccións Autonómicas celebrouse este ano en Valladolid. Nesta ocasión, a selección galega cadete masculina alcanzou a medalla de bronce. O deportista rianxeiro e alumno do IES Félix Muriel de Rianxo, Juan Ordóñez Galván, representou a Galicia nesta competición. Non foi a primeira vez que este deportista consegue un logro deportivo. A temporada pasada alcanzou o ouro no campeonato galego como membro do club Real Saboiro Voleibol. A pesar de todos os logros conseguidos co seu equipo actual, a súa carreira deportiva comezou no equipo local, o Meixón de Ouro de Rianxo, na que deu os seus primeiros pasos neste deporte con 8 anos de idade.
Campeonato Galego de Bateis 2017. O sábado 22 de abril tivo lugar a clasificatoria para o Campeonato Galego de Bateis e o domingo 23 as finais. Na categoría alevín masculina quedou en primeiro lugar o Club de Remo de Rianxo. A tripulación estaba formada por Froilán como patrón e como remeiros Roy, Xavi, Nazario e Lucas. Na categoría infantil masculino, os de Rianxo quedaron terceiros. A embarcación estaba formada por Fran, o patrón, e os remeiros Jorge, Julián, Kevin e Xián. alumnos do Instituto Félix Muriel. Na categoría juvenil, acadaron os rianxeiros o segundo lugar. A tripulación estaba formada por alumnos deste instituto, Roy, Dani, Julián, David e Cristian. Tanto o equipo infantil como o equipo juvenil quedaron clasificados para o Campeonato de España.
Onomástica. Cambiamos de tema, pero seguimos con premios. Temos que comunicarvos que as alumnas de segundo de bacharelato, Laura Conde e Fátima Ordóñez, gañaron o primeiro premio do concurso Territorio e Creación, sección Investigación, que convocou a Universidade de Vigo. Presentaron o traballo de apelidos que fixeron para o equipo de normalización e que vimos exposto durante o segundo trimestre no corredor principal do IES, e do que podemos aínda ver algún panel no edificio anexo. Como xa contamos nun programa anterior, analizaron cales eran os apelidos máis habituais en Rianxo e que frecuencia tiñan no conxunto de Galicia. Van recibir un diploma e unha tableta. Parabéns para as dúas. E, enlazando este tema dos apelidos, para pechar o proxecto de onomástica, convidamos a Virocentro a especialista Ana Isabel Boullón, profesora da Universidade de Santiago de Compostela. Explicoulle ao alumnado de segundo da ESO un montón de cousas moi interesantes sobre a orixe dos nosos apelidos e o significado de moitos deles. Aproveitamos a súa estadía no IEX para facerlle unha entrevista, que vos poñeremos o próximo día. Estade atentos ao programa número 8. Entrevista. Agora deixamos vos a entrevista que o noso compañeiro Bernal Muíños ven de facerlle a Xiao Berlai, músico que vai presentar o seu novo traballo no Auditorio de Rianxo o vindeiro 17 de xuño. Xiao é profesor de música en Dodro e vén de publicar o disco Descoñecido, do que nos falou amplamente.
Vale, bueno, a pregunta é obrigada. Como comezou a túa relación co mundo da música?
Nada, co mundo da música, a miña primeira relación foi tamén coa música tradicional. Meu pai era gaiteiro e desde pequeniño sempre, pois ali en Lugo, bueno, en Zolle, do concello de Guntín, sempre íbamos sobre todo no entroido polas casas a tocar e a pedir un pouco de viño. Bueno, a nosos cativos non nos daban viño daquela, pero e aí empezou isto. Despois nada, despois empecé a estudar no conservatorio. Xunteime con xente de música tradicional, así da miña idade, cando tería os vosos anos, sobre 14 ou 15, bueno, vos igual xa tedes algo máis. Xunteime con outra xente a tocar e fixemos algún grupiño. Despois xa me chamou Fiana Roca para tocar con eles. Estuve en Fiana Roca casi toda a existencia do grupo, hasta que paramos e agora estou con máis cousas, entre elas con este proxecto persoal de Berlai.
Bueno, falabas ti de Fiana Roca, é o teu primeiro traballo así en solitario, as túas primeiras composicións con letra, polo que teño entendido.
Sí.
Cales son as túas sensacións deste novo proxecto?
Pois moi ben, a xente está recibindo moi ben e estou moi contento. Sí que son as miñas primeiras composicións fora do ámbito folk ou tradicional, onde as letras moitas veces xa teñen unhas estructuras máis marcadas, non? E moitas veces xa colles temáticas, estéticas tradicionais ou xa letras existentes. E aquí é a primeira vez que me puxen a compoñer os meus propios textos. E a verdade que hai sensacións moi ben. Ao principio con medo, porque nunca sabes exactamente o que contas, si chega ou pode parecer de alguna maneira interesante, e bueno, ao final moi ben, porque a xente está respondendo moi ben e despois eu mismo sentime bastante, bueno, completamente libre para facer o que eu quería, non?
Uh-huh. Bueno, neste traballo Descoñecido mesturas CD, banda deseñada, poesía. Como surxiu a idea desta mestura tan inusual? Ten un porqué?
Pois o porqué foi un traballo bastante orgánico. Naceu el só. De feito, eu ao principio, a primeira canción que abre o libro CD, ou CDBD, como nos gusta chamarlle, compúxena precisamente pois, cando o meu tío Alfonso morreu, porque esta é a historia da súa vida, máis ou menos. E ese día cheguei a casa, cando eu non compuxera nada, con letra, e fixen esa canción. Non tiña pensado facer nada máis con ela. De feito, isto foi no 2010, cando morreu el. Aí quedou nun caixón, aí o deixei 4 anos, a verdade que non, sin facerlle excesivo caso, e de repente empecé a compoñer máis temas, non? E despois, unha vez que xa tiña un groso de cancións feitas, como había o tema de que realmente era un disco conceptual, máis que simplemente unha unión de cancións, que tamén se pode escoitar así, pois falei con un amigo meu, con Ernesto, e pensamos en facer un álbum ilustrado, un deseño por cada canción, ou dous deseños por cada canción, de maneira que dialogaran de alguna maneira. El dixo que sí, empezou a facer as súas ilustracións, pero pouco a pouco el necesitaba, para contextualizar a ilustración, necesitaba contar unha pequena historia antes ou despois da ilustración que sería elixida para o libro. Entón aí naceu, vimos que era unha mágoa non utilizar esas ilustracións previas como unha banda deseñada, como un cómic, non? Entón, dixamos, pois veña, lanzámonos ao cómic. E pouco a pouco, despois, como non sabíamos exactamente canto costaría ou onde acabaría, pois nos realmente dixemos, veña, vámoslo facer para adiante, vámoslo facer ao noso gusto, vámoslo facer ben. De feito, en todo momento fixémolo de maneira libre, non tuvemos nin editorial, nin nada detrás que nos cortara a creatividade. Entón, realmente, neso é un produto bastante xenuíno. De feito, incluso despois estivemos investigando e sí que existen bandas deseñadas que acompañan a CDs ou viceversa, pero non contan unha historia, se unha canción solta e hai unha pequena banda deseñada que conta esa canción ou tal. Que sexa unha historia toda, que sexa como un disco conceptual, tipo Pink Floyd, The Wall e toda esta historia, pois non vimos que existira nada realmente así. E, bueno, a verdade que nos quedou, eu creo que nos quedou bastante xeitosiño. E estamos, desde logo, contentos. E, sobre todo, que foi un traballo que non o pensamos, dixemos, vamos facer isto. Senón que, pouco a pouco, o traballo entre Ernesto e eu, que, a verdade, nos levamos moi ben, artísticamente e tamén personalmente, pois deu lugar a isto.
Fálanos un pouco dese transfondo familiar do teu tío, né, que se agocha detrás da historia deste home solitario.
É descoñecido. Pois nada, meu tío era unha persoa que vivía moi sin estándares sociais habituais, e entón iso a min sempre me chamou a atención desde neno. Entre outras cousas, nunca nos deixaba entrar na súa casa, nunca nos deixou entrar na súa casa. Si na aira, pero non dentro da casa. E entón a min sempre me chamou a atención. E de feito, o día que morreu, que puidemos entrar na súa casa, pois vimos que el podería ter vivido de outra maneira se quixera, pero el non o necesitaba, non quería, digamos, el tomar unha decisión vital, que despois investiguei un pouquiño nesa historia, e unha historia de amor e de loucura, se queres, pero el non era necesario que tomara esa opción. Tomou unha e iso pareceume valente, vamos, e pareceume, pois, desde logo, non habitual e si digno de ser contado e cantado neste caso.
Hai mestura de xéneros neste libro e tamén hai mestura de estilos musicais, polo que teño entendido. Ti vos definídolo como indie rural urbano e post-verabú. Sí. Explícanos este novo estilo, que referentes musicais tes?
Hai moitos referentes musicais. Desde logo, a tradición é un referente xa en sí. De feito, nalgúns textos así se ve, e incluso, por exemplo, hai unha canción tipo Cruce e Mares onde a rítmica da melodía é unha muñeira vella, por exemplo. Despois tocámola máis reggae medio, pero bueno. Eso por un lado, despois, porque sempre eu bebín diso. Despois hai moitos outros estilos, tipo Albert Pla, Extremoduro, Radiohead, Massive Attack, bueno. E entón, non quixemos pararnos nun único estilo, sino queríamos que os sentimentos da personaxe de Alfonso, que pasa por diferentes momentos ao longo da súa vida, pois se puderan ver reflexados con diferentes tipos de música. E aparte, hoxendía, eu creo que vos e nós, todo o mundo, escoita moitos, aínda que che guste o mellor máis un estilo ou outro, realmente pois podemos pasar de escoitar un rap e que nos encante, a escoitar un rollo rock e que nos encante, ou música de banda e que nos encante, o sea que hai moita versatilidade a hora de escoitar. Cando era neno, no, comprabas un disco, escoitabas ese disco moitísimo hasta que o rompías, casi, E máis ou menos estabas metido nunha música e si que escoitabas só eso. A nos gustou nos que houbera diferentes estilos. Chamámoslle indie un pouco por eso, porque a veces indie, aínda que se relaciona tamén co pop, en indie hai un saco moi grande que entran rollos máis electrónicos ou rollos máis, por exemplo, XX, non? Que tamén hai influencias de XX, que é máis electrónico, Radiohead, que é máis rockero, ou outro indie máis pop. Entonces hai un poquinho esa indefinición do indie como independente e como unha apertura máis ou menos extensa de estilos. E despois o de rural urbano, gústanos esa mistura do rural e urbano que hai en Galicia, onde ningún hai un rural bucólico precioso, nin hai un urbano deshumanizado, ni, e hai un roce de feito entre eles, onde no medio dunha grande cidade te atopas unha leira de berzas, ou o millor, o típico somier no rural, pechando, facendo de cancela, ou un millo con unha cinta de balizamento policial, estas cousas que ves, non? E así, eu creo que se reflexou, se contextualizou na banda deseñada, nas ilustracións, onde aparece esa marquesina de Caixa Galicia e toda esa historia. Ese rural urbano, esa mistura desas de berzas e tal, pues eso, esa estética gustounos. E, de feito, a canción esta de Far West así o señala, non? O sea, ese apache na reserva e ese tipo de mitos de desmitificar certas cousas, non?
Falabas ti do Far West, Galiza comparado con Far West. Ten algo que ver que se está extinguindo como a esencia galega está se extinguindo como os indígenas antes no oeste?
Sí, hai moitas interpretacións, unha delas desde logo é esa. De feito, a bandeira galega que sae aí implícita, bueno, non podemos coller o libro que está aquí, o grabador, na cinta de, por exemplo, non? Na cinta de, isto, a xente que escoite non o ve, pero bueno, na cinta da atrapamoscas desta, non? Esa bandeira galega, esa suciedade, non? Por exemplo, ese tipo de tal. Hai por un lado ese apache na reserva. Sí, hai esa mistura de apache de cultura que se perde, non? E por un lado hai eso, e por outro lado tamén queríamos identificalo co meu tío Alfonso, donde era como unha especie de apache na súa reserva, guardando a súa cultura e todo eso. Hai un pouco isto, pero despois tamén nos gusta deixar un poquinho a interpretación da xente, ¿no? Pero sí, algo de iso hai, lóxicamente.
Fai falta máis unión entre o galego e a lusofonía, a cultura lusa, para contrarrestar o pouco consumo que a cultura galega recibe, pese á cantidade, a cantidade dela que hai?
Sí, efectivamente hai moita cantidade de calidade na música galega e en todo a cultura e as artes galegas. Optar por escribir en reintegrado, o sea, en portugués, o sea, ou en galego internacional, que tamén poñemos aí, é unha opción, pues, para nós do máis natural. Quero dicir, de feito, eu creo que hai xente que nunca leu, teño esa experiencia, que nunca leu nada en reintegrado, escoitou o CD, lendo as letras, e non lle chocou para nada, nin lle resultou algo ai, que non entendo, ou isto é extraño, non? Entón, é un poquinho, pois, achegar un poquinho ese tipo de prexuicios que a veces hai coa lingua. E tampouco te penses que vai vender moito máis por estar en reintegrado. Quero dicir, sí, que abres un mercado máis a Portugal, pero realmente as relacións entre Galicia e Portugal a nivel cultural, menos casos contados, non son moi boas. De feito, por exemplo, co rollo este de... como se chama? Eurovisión, non? Por exemplo, Luisa, que é a irmá do rapaz este que cantou, que xa non sei como se chama. Como se chama? Bueno, Salvador. Pois a irmá veu varias veces o Imaxina Sons a Vigo, por exemplo, nunca se soupo ni nada, non se lle deu importancia. Pero bueno, da igual, quero dicir, non hai realmente unha gran relación entre Portugal e Galicia. É unha mágoa e, de feito, eu creo que aí deberíase apostar moito por eso. Xa che digo, nos tampouco que teñamos grandes ventas en Portugal, hai algunha, lóxicamente, pero eu creo que incluso estando en galego oficial podería habelas, non? E nos o que fixemos é porque é unha cuestión que nos sentimos cómodos escribindo así, porque nos parece algo tamén natural, quero dicir, non hai nada que se desvirtúe da lingua do que nos falamos, nin...
De acordo, pois moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Curruncho de música. Despois desta entrevista, poñemos vos a música de Berlai, concretamente o tema Crucei Mares.
Mares ya piques de me perderé. Cruce ríos, cruce y mares. Y ahora estás la ventana. O apuntado pa' lo fora. No sé si quiero ver o pa' no quiero ser a tu boca. Quiero ser a tu boca. Para vestir son jersey. Yo te refaixo, querida, por amor o teu refaixo es que sin a miña vida. Por amor o teu da baixo, cando che vin o xustillo, pretendín de ser cordón, pra desatarme de golpe perto do teu corazón, pra desatarme de golpe. Sostiña o calendario os días e xuntas foron de voar as nosas follas. Superou a lúa timidez da cara oculta e retratou na túa pela a miña boca. E o mar non veu, borraba o molde dos teus pés na area. Ficou nas túas pegadas bailando a espuma. Releou cansada de dar volta esta terra y ahora eu contigo aprendí-la, aprendí-la y aprendí-la. Meu amor é por beber, meu amor por te tocar, meu amor é por beber.
Até aquí chega o programa de Rianxo Fala de hoxe. Queremos agradecer a vosa atención.
Próximamente máis e mellor.